Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte při jeho sledování a nebo poslouchání. Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska se podíváme na téma, které bych řekl, že je poměrně zásadní. Budeme se bavit o tom, jak koupit byt nebo dům krok po kroku. On to totiž často je relativně složitý proces, ve kterém je možné se poměrně snadno ztratit. Takže z tohohle důvodu to zkusíme trochu víc rozpitvat. Lukáši, úplně na úvod, pojď nám shrnout, co nás teda vlastně v těch následujících minutách čeká, pokud poslouchá někdo, kdo se třeba právě rozhoduje, jestli koupit nemovitost. Tak jasně, o čem se budeme bavit?
Jasně, tak ty jsi vlastně řekl, že to je složitý proces. Ono se v tom vyznat jako není úplně tak jako jednoduchý, byť to na první pohled se tak může zdát. A hodně lidí pak jako nervózní, když prostě nevědí samozřejmě, co je čeká. Takže dnešním cílem toho podcastu je vlastně, aby jsme si řekli od A do Z přesně, co je s tím spojený. A to teda konkrétně až vlastně od hledání té nemovitosti, přes vlastně prověření té nemovitosti jako takový, podpis rezervační smlouvy, potom jak se zajišťuje financování, to znamená vyřízení hypotéky, až do fáze, kdy se vlastně převádí peníze. Následně podpis předávacího protokolu, co je potřeba si u toho pohlídat, předání klíčů. No a vlastně postupně si ten z té jednotlivé fáze projdeme a řekneme si k ním něco víc, aby vlastně ten proces dával smysl.
Ten první krok, který nás vlastně čeká při koupi té nemovitosti, tak je vůbec to hledání, že musím si teda něco vytipovat. To znamená, jak třeba ty by si nejlíp začal s tím výběrem té nemovitosti?
Tak první bych asi normálně začal koukat, co se nabízí a vlastně ujasnil si sám, co konkrétně chci hledat. Jo? To znamená, tak první asi logicky chci byt nebo dům, to asi bych rozseknul na úvod. Jo? A pak samozřejmě, jak velký a v jaký lokalitě, co jsou KO kritéria, co nejsou, protože ono jako hledáš v obrovském množství nabídek, tak je prostě dobrý samozřejmě mít tam nějaký filtr, aby si ten výběr zužil, že jo? Protože jinak by se hledal poměrně fakt jako v tisících nemovitostech po celé České republice. Takže tomu jste určitě jako dobrý a ve chvíli, kdy teda už mám představu o tom, co chci kupovat, jo, a i za kolik, což znamená, bych si asi měl i udělat představu s finančním poradcem, na kolik dosahuju, kolik to bude stát na splátce, kolik do toho musím dát vlastních peněz a podobně. Takže když vím už co a vím tak zhruba za kolik, tak vlastně jdu hledat, jo, a už jdu hledat s konkrétními parametrama. Typicky se hledá na Estrealitách, že jo, největší inzertní server v Čechách. Určitě se občas něco objeví na bezrealitky.cz nebo Bazoši dokonce. Tam akorát je potřeba počítat s tím, že se jedná o neprofesionální inzerci, takže tam jako to hodně jako přebíráš ty nabídky, protože ne vždycky to tam je jako hezky definovaný, že by tě tam někdo jako uved. A jsou i nějaký portály, které sdružují nabídky developerů, což je taky fajn, když hledáš nějakou novou stavbu, tak můžeš koukat tam, nebo samozřejmě případně přímo na ty stránky těch developerů. Ono například v Praze jich jako je hodně co staví, ale jsou tam nějaký jako velcí hráči, co mají třeba rozestavených několik projektů najednou. No a je fajn, ty portály umí kolikrát i nastavit si hlídacího psa, což je jako příjemný, že vlastně, když se objeví něco nového, tak je to hned pinkne třeba do mailu a ty třeba každý den můžeš mít nějaký souhrn toho, co se tam jako objevilo a můžeš to jako projít velice rychle. Jinak jako hledání nemovitosti je jako poměrně náročná činnost, není to tak jako úplně snadný, jo? Hodně lidí vlastně pak jako zjistí s překvapením, že fakt to není o tom, že si teď lezou na Estrality a za týden mají něco najítýho, dají si 2-3 prohlídky a mají vybraný barák, jo? To jako, jo, každý máme prostě nějakou svoji představu, nějaký kompromisy, co jsme schopni udělat a naopak kompromisy, co nejsme schopni udělat a je to fakt takový hledání jako jehly v kupce sena.
Dejme tomu ale, že teda se to povedlo a že nějakou nemovitost jsem vybral, byl jsem dokonce na prohlídce, tak co bych měl teda udělat dál, pokud o ní chci projevit zájem?
Jo, takže měl bych si určitě tu nemovitost prověřit, to znamená z hlediska nějakých právních vad nebo faktických vlastností té nemovitosti. To tady nebudem rozvádět, protože vlastně jsme na to točili speciálně dva díly dedikovaný tady těm věcem a tady jeden se jmenuje Na co si dát pozor při koupi domu, bytu, pozemku. A ten druhý díl se jmenuje Rizika při nákupu nemovitosti a jak se jim vyhnout. Takže doporučuji vyhledávat kanál tyhle dva díly. A jinak pokud mám vlastně zájem o koupit ty nemovitosti, tak logickým dalším krokem je podpis rezervační smlouvy a složení toho rezervačního poplatku, který standardně bývá někdy kolem 5% kupní ceny.
No a jak jsi zmiňoval to prověření těch možných vad třeba na té nemovitosti, ono to pravděpodobně může klidně i nějaký čas zabrat, ne úplně malej, třeba 1 až 2 týdny určitě, ale teď tam přesně nastupuje takový to FOMO, kdy já si můžu říct, že ten realiták mi s tím třeba nepočká, že to prostě prodá mezi tím někomu jinému, kdo třeba je ochotný podepsat hned. Máš na tohle to nějaký tip?
No ne, jako nemám, no samozřejmě, je to prostě něco, co tak jako je, rychlost prostě prodává. jsou lidi, co jsou opatrný a ta opatrnost jim ušetří hodně peněz v průběhu života, ale zároveň může prostě uštědřit o nějakých zajímavých příležitostí. A pak jsou lidi, jsou jako opak, že jo, jo? Takže myslím, že jako ideálně prostě být někde uprostřed, ale ne vždycky se to jako nutně povede a někdy ho člověk musí jako zariskovat a někdy naopak to riziko není ochotný postoupit. V případě té rezervační smlouvy já se spíš přikláním k tomu názoru, že se nemusím tak úplně bát tu rezervačku podepsat a ten vlastně rezervační poplatek uhradit. Typicky ještě navíc třeba u nějakých větších realitních kanceláří, ne u Franty Vomáčky z Horní Dolní, tak tam bych se úplně tolik nebál, protože ve chvíli, kdybych já na té nemovitosti našel nějakou vadu, kvůli který bych vlastně od té rezervační smlouvy chtěl odstoupit, tak to většinou bude i dostatečný důvod na to, abych jako skutečně od té rezervační smlouvy odstoupil. A ten občanský zákoník vyloženě stojí jako na mý straně, jo. A i z důvodu nějakého reputačního rizika si ty realitky jako nedovolejí ti ten jako rezervační poplatek stopit. Ale samozřejmě je tady nějaký riziko toho, že třeba do toho soudu budou. Jo, a pak samozřejmě seš v té méně výhodné pozici, protože si odeslal už peníze. Takže je to jako samozřejmě na to, aby si tady ty věci jako uvážil. Já už jsem začal spoustu případů, kdy kupující odstupoval od rezervační smlouvy z podobných důvodů, který se jmenoval, nebo dokonce už jsem zažil i případy, kdy se na domě udělala technická inspekce po podpisu rezervačky a ta technická inspekce vlastně zjistila vady, které dokonce ani ten prodávající nevěděl, že tam jsou, jo? A vlastně pak se domluvili na slevě z té kupní ceny, než aby prostě odstupovali.
Tak dobře, jakmile teda podepíšu tuhle rezervační smlouvu, tak co mě čeká dál?
Tak pak si asi jdu vyřešit financování, pokud to teda financuji hypotékou, to takový ekologický další krok, tomu se tady v tom podcastu poměrně dost jako věnujeme.
Ano, jak pár si vyřešit hypotéku. Jsme točili na tohle téma.
Tak. Takže asi bych si pustil díl, co vše vás čeká při vyřizování hypotéky, takhle se přesně nazývá, tam to shrnujeme hezky. A jinak jako obecně je to vlastně moment, kdy se na mě klienti obrátí a my jdeme vlastně, podáváme žádost u té konkrétní banky, na už s konkrétníma parametrama toho úvěru, to znamená výše úvěru, kolik budou vlastní zdroje a tak dále. Zatím to jako nejsou závazný parametry, jenom se tam dávají aspoň nějaký jako předběžně, se kterým počítáme, doloží se příjmy, to znamená potvrzení o příjmu zaměstnavatele nebo daňové přiznání, z podnikání nebo z příjmu z pronájmu. Objednávám odhad, to znamená odhad, banka si zvolí odhadce, ten tam skočí na tu nemovitost se podívat, odhadne ji, dneska se hodně bytů třeba odhaduje i online, to znamená, že se tam dodají fotky, nějaký doklad podlahový plochy k tomu. Já se pak kontaktuju makléřem, řekneme si, jaký podklady mi má ještě poslat, případně se i zkontaktuju s tvým advokátem, aby jsme si i řekli k tomu nějaké podrobnosti, bez snaze ti to co nejvíc jako zjednodušit. No a pak, když ten úvěr je schválený, pak ho podepíšem a postaráme se, aby se převedly peníze a všechno doběhlo do té fáze, kdy si předáváte klíče.
Je třeba možný si tu hypotéku nechat i předschválit ještě před tím podpisem té rezervační smlouvy?
Ano a ne. Existují produkty, říká se tomu třeba hypotéka bez nemovitosti, kdy si skutečně sjednáš úvěrovou smlouvu, máš ji podepsanou a jenom v té úvěrové smlouvě není definována nemovitost, kterou kupuješ, takže disponuješ tou úvěrovou smlouvou, do které se má jenom napasovat ta nemovitost. Ale nedává to dneska smysl, protože jsme vlastně v situaci, kdy ten trend úrokových sazeb je klesající, takže kdybys třeba našel nějakou nemovitost za rok, tak ty máš vlastně podepsanou úvěrovou smlouvu ze dneška, s dnešníma úrokovými sazbama a za rok už ty sazby budou jako jinde, takže vlastně proč bys to jako ten závazek dělal, ještě navíc tam máš nějakou sankci, když jako tu nemovitost nenajdeš, můžeš taky najít nějakou nemovitost, která nebude zapadat do metodiky té dané konkrétní banky, je tam jako x důvodů, proč bych to dneska jako nedělal takhle. A jinak jako předschválená hypotéka neexistuje, jo. Byť jako si to spousta lidí myslí, že to takhle jako, že to jde, že vlastně dostanu nějaký dekret banky na úvěr, jo, že vlastně mi jako přislibuje, že to poskytne. Nic takového neexistuje. Jediné, co existuje, je to, že si prověříme jasně příjmy, uděláme si scoring bance, dodáme si podklady, potvrdíme si, že mám všechno na správné cestě a pak máš 99% jistotu, že to dopadne, když ti to řeknu. Jo. To samý ti samozřejmě může říct nějaký bankéř. Jo. Ale to finální slovo vždycky bude mít ten schvalovatel toho úvěru. Nicméně ty jsi schopný prostě fakt to dostat do té fáze, kdy 99% je to jistý. A jako to 1% tam říkám jenom z důvodu nějaký statistický odchylky, jo, jinak je to... Není to jedna fyzika úplně.
Ještě mě zajímá třeba právní stránka celý té věci. Jak důležitý je si třeba zkontrolovat kupní smlouvu potom?
No úplně stěžení. Jo, o tom tady mluvíme jako velmi často. Určitě chci mít nějakého advokáta na své straně, kdo mi to zkontroluje. Chci, aby prostě prošel kompletně náležitosti té kupní smlouvy. Už jsme se taky vlastně tady o tom točili jeden díl, tak kupní smlouva má nějaký jasný náležitosti, které musí splňovat, jako třeba přesnou definici té nemovitosti, podmínky úhrady té kupní ceny, vyčíslenou tu kupní cenu jako takovou, podmínky předání nemovitosti, lhůty nějaký, úhrad předání a teda sankce při nedodržení těch lhůt, ale na obě strany, aby byla ta smlouva vyvážená. Takže tohle to všechno by ta smlouva kupní měla obsahovat. No a samozřejmě neměl bych asi úplně posílat jako peníze na účet prodávajícímu, takže bych měl rozhodně využít nějakou formou úschovy, doporučuji buď advokátní nebo bankovní. Notářská taky možná, je to zbytečně složitý, určitě nerealitní, o tom se tady taky bavíme pořád. A je to jako rozhodně lepší prostě řešit nějaký problém, když mám zkontrolovanou smluvní dokumentaci, vím, že jsem podepsal něco, co jako je vyvážený, kde jsem nějakým způsobem ochráněný, než pak jako jen tak podepsat něco, co prostě mi nikdo neskontroloval a pak se divit. No.
No a jak je to s katastrálním úřadem? Co třeba všechno musím zařídit na katastru potom?
Hele, funguje to velice snadno, máš schválenou hypotéku, banka ti vydala zástavní smlouvu, tu máš v ruce podepsanou už za banku a když se vlastně potkat s tím prodávajícím, tam si podepíšete tu kupní smlouvu, smlouvu úschově a tu zástavní smlouvu a tu zástavní smlouvu vlastně následně jdeš dát na katastr, to znamená, že ten prodávající v podstatě ti zastavil tu nemovitost pro tvoji banku. V tu chvíli má ta tvoje banka tu jistotu, jo, v podobě té nemovitosti, převádí peníze do té úschovy, následně ten prodávající nebo jeho advokát jde na katastr s návrhem na vklad vlastnického práva, to znamená s kupní smlouvou, vkládá ji tam a běží 20-denní ochranná lhůta. Během té 20-denní ochranné lhůty nemůže katastr nic dělat, čeká, jestli na to neskočí nějaký exekutor a podobně, v tom lepším případě neskočí a ta 20-denní ochranná lhůta doběhne, během následujících pár dní to ten katastr zapíše, jakmile to zapíše, ty seš vlastník, uvolňují se peníze z úschovy na účet prodávajícího a jdu se dělat další kroky.
Tak na ně pojďme. Jaké jsou teda ty další formality spojené s tím předáním té nemovitosti?
Jo. To hodně lidí jako už jako nedomyslí, jo, co dalšího vlastně všechno je potřeba jako udělat, tak první logicky je nějaký převod energií, jo, na tvoje jméno. Slušná realitka to udělá s tebou, že ti s tím pomůžou a přepíšou to všechno na tebe jako na kupujícího. Když jsme u těch náležitostí, co si máš vlastně vzít, tak určitě trvají na předání průkazu energetické náročnosti budovy, které dneska jsou povinni všichni prodávající u jakýkoliv nemovitosti, kterou ti prodávají, ti předat. Jsou jenom fakt jako drobný výjimky z toho zákona, takže na tom určitě trvej, že to chceš. Bacha na takovou tu kličku v kupní smlouvě, kde je v kupní smlouvě napsáno, že jsi to přebral, ty to pak podepíšeš a pak to budeš štít a oni řeknou, hele, jo, nemám. A pak by si to musel jako vyhotovovat ty. Takže tohle je určitě jako důležitý si ohlídat, pak je dobrý si ohlídat všechny možné revize, co jsou spojené třeba s tím barákem, jo, když kupuješ třeba rodinný dům, revizi komína, nevím, kotle, určitě si nech předat kompletní projektovou dokumentaci s razítkem stavebního úřadu, ať vlastně to máš k tomu domu. No a pak vlastně v případě předání toho domu se podepisuje předávací protokol, tam je úplně ideální, když máš třeba fotky ty nemovitosti barevný v tom předávacím protokolu, ať se zaznamená ten technický stav v době toho předání, případně si do toho protokolu zapisují vady, a to se tam teda zapisuje z důvodu toho prodávajícího, aby si ošetřil, že pak nebudeš uplatňovat jako skryté vady. No a pak se předávají klíče, no.
Co když tu nemovitost kupuju na developerském projektu? Jsou tady třeba nějaký rozdíly oproti, řekněme, běžnému nákupu?
Jasně, tak když kupuješ byt nebo dům z developerského projektu, tak dost často to kupuješ v fázi, kdy to ještě nestojí. Třeba není ani kupnuto v zemi, nebo je to prvé hrubá stavba a takhle. To znamená, nepodepisuje se kupní smlouva, ale takzvaná smlouva o smlouvě budoucí kupní. Ty pak skládáš třeba 10-20% z té kupní ceny a zbytek většinou po dokončení té nemovitosti. Takže to je ten jako rozdíl. V průběhu té výstavby tě taky developer vyzve k tomu, aby si mu řekl, jaký klientský změny tam budeš chtít dělat. To klientské změny, co jsou vlastně úpravy nějakých standardů. Jo? On to má ten byt třeba, bude mít modrý kachličky a šedivý podlahy, jo? A to by se to třeba nemuselo úplně líbit, tak přesně to je ten bod, kdy si to máš jako změnit, takže bych si dal bacha na to, v jaký moment tohle to můžeš změnit, protože pak už je moment, kdy to samozřejmě nejde, když už to tam je, to se platí třeba v nějakých zásuvkách, umístění světel a podobně, tak to je dobrý jako si dopředu zjistit, kdy vlastně máš možnost tady do tohle zasahovat a v jaký míře. No a jinak čerpání není občas možný třeba na účet úschovy, protože když ten developer má projektový financování od nějakého bankovního domu, tak vlastně ta podmínka toho projektového financování je, že ty prostředky budou chodit přímo na účet vlastně toho projektu, ale ten zase ten účet je kontrolovaný tím financujícím subjektem, takže je to, dejme tomu, do určitý míry bezpečný. No a jinak jsme tady vlastně měli nedávno díl koupě bytu či domu od developera s pomocí hypotéky, tak bych, když tak nás... Pustit si tady ten díl.
Já když se ještě vrátím tady k tomuhle tomu procesu, tak jak vlastně třeba dlouho trvá ten proces od žádosti o hypotéku až po to schválení?
Standardně měsíc, ale rezervační smlouvu bych si vždycky nechával dělat aspoň na 2 měsíce, to je takový slušný standard, ať tam máme nějaký rezervy, když se něco stane, někdo onemocní a tak dále. Hmm.
A celkově k tomu nákupu nemovitostí, jak je to třeba s daněma nebo dalšíma poplatkama, které jsou s tím spojený, pokud teda jsou?
Bývala tady daň z nabytí nemovitosti, 4% z kupní ceny, ta už byla naštěstí v covidu v roce 2020 zrušená, takže to je poměrně velká úspora. To, co bylo třeba nedávno navyšované, tak je daň z nemovitosti, ta se platí každoročně, ta bylo podle typu a lokality ty nemovitosti, to může být, řeknu, u bytu třeba někde 1000, u domu třeba 2000 ročně. No a pak další náklady, tak vybavení tě napadne, pojistka té nemovitosti a podobně.
A co když třeba kupuju tu nemovitost za účelem investice, to znamená, abych ji třeba dál pronajímal, dejme tomu. Liší se tady nějak celkově ten postup, co tady nastíňujeme?
Je to vlastně úplně stejný. Jediný rozdíl je v tom, že třeba tam nemusí jít 90% hypotéka, když jsi třeba mladší 6 let, tak když třeba budeš mít manželku a 2 děti a budete bydlet v Praze, oba máte v práci v Praze, tak se blbě věří tomu, že kupuješ tu 1 KK garzonku 30 metrů v Ostravě za účelem bydlení, vlastního bydlení ještě navíc, jo, protože to je vlastně podmínka té 90% hypotéky. Ale i takový experty máme, že to byli schopni odůvodnit, jo, takže, takže to taky jde. A jinak, když to kupuješ za účelem pronájmu, tak asi bych si samozřejmě udělal nějakou analýzu, za kolik se tak zhruba pronajme, a počítal samozřejmě s tím, že dneska ten pronájem ti pravděpodobně nepokraje celou splátku té hypotéky, takže tam budeš možná nějaký čas to dotovat.
Mm-hmm. Co jsou třeba nejčastější chyby, které lidi dělají při koupitý nemovitosti? S čím se prostě setkáváš, na co si dát pozor?
Ale nejčastější chyba je nedostatečná příprava, jo? Že vlastně do toho jdou s takovým tím hezkým odhodláním, hele, jdeme si koupit to vlastní bydlení, už jsme se do toho konečně bodu dostali, ale vlastně se jako na to nějak jako zásadně moc nepřipraví a už jdou po prohlídkách a už vlastně jsou tlačeni do toho podpisu rezervační smlouvy a oni vlastně nevědějí nic, jo? Nevědějí vlastně, co si mají vyžádat od toho realitáka, nevědějí, jaký mají úvěrové možnosti. A teď jsou vlastně najednou se tam něco líbí, takže jsou v tom jako přesně v té svízelné situaci, kdy mají podepsat tu rezervační smlouvu, ale vlastně netuší totálně ještě, jakoby, jestli to vůbec dopadne.
A ty emoce, co tam hrajou roli ještě,
no,
že jo?
No. Takže to bych řekl, že jako je nejčastější chyba, takže je dobrý za prvý se skontaktovat s nějakým finančním poradcem, který ti zanalyzuje ty tvé úvěrové možnosti napříč více bankama, ať třeba víš, jestli máš na výběr více bank, nebo ten tvůj specifický případ je tak úzký, že tam půjde jenom jedna banka, jo, a tak, jaký je ten úvěrový rámec, kolik si můžeš půjčit, kolik už ne. A pak třeba je dobrý mít rovnou připravený náboje, co budeš chtít od toho realitáka po té prohlídce. Protože když jako se ti to fakt na té prohlídce líbí, no tak logickým dalším požadavkem je říct realitákovi, hele, pošle mi koncept rezervační smlouvy, ať já se na to kouknu, a pak se teda domluváme na jeho podpisu. Pošle mi LVčko, výpis katastru nemovitostí, to ten jako realiták vždycky má, tam se podíváme ty právní vady. Pošle mi prohlášení vlastníka, to znamená, tam ta bytová jednotka je definovaná, to znamená, já tam vidím, kolik máme tu čtverečních, jaký má příslušenství, balkon, sklep a tak dále, jo, nějaký podíl na bytových prostorách, garážový stání a td. Energetický štítek, ať mi pošle, jo, vždycky by ho měl mít k dispozici. Poslední vyúčtování SVčka, ať vím, jaký jsou náklady spojený s tím bytem, typicky fond oprav, případně jestli tam splácím nějaký úvěr toho SVčka a ideálně i účetní závěrku toho společenství vlastníků, ať vím třeba, kolik na tom fondu oprav to SVčko má. Když třeba vím, že ten barák není zateplený a na fondu oprav je 100 000, no tak asi vím, že tam nejspíš bude nějaký úvěr v budoucnu, takže tam bude nějaký náklad. No a jinak mezi těma chybama dalšíma je, že se několikrát lidi v tom procesu, když už jdeme ke schválení úvěru a k vlastně skoro i podpisům jako kupní smlouvy, už nám vyprchává rezervační lhůta, tak najednou, jo, myslím, že se mě tady, hele, pane Franka, a bylo by fajn tu kupní smlouvu si nechat zkontrolovat někým, jo, a vlastně teď jsme zrovna jako v momentu, kdy jako jo, ano, ale zároveň, hele, máme tak jako 3 dny, týden prostě a pak potřebujeme jako jí použít a jako už něco dělat s tím, jo, takže to je potom jako svízelná situace, že jo, protože se dostávají do zase jako nějakého časového presu, protože je dobrý si ji nechat zkontrolovat a zároveň nás jako žene ten čas, takže to určitě jako dělat na začátku, jo, prostě si podepíšu rezervačku, do týdne to realiták mám poslat ten návrh kupní smlouvy. Tu chvíli mám už připraveného nějakého advokáta, než ho teď začínám hledat, koho bych oslovil. Mám připraveného, posílám mu to, mám zjištěno, do kdy mi zareaguje a je to. Hmm.
Ještě než to ukončíme dneska, tak mohl by si třeba shrnout, co bys teda reálně těm posluchačům, divákům doporučil při té koupi té nemovitosti?
No tak určitě si prostě hlavně v první řadě uvědomit, že se jedná asi nejspíše o největší transakci tvýho života, nebo minimálně jednu z největších, pokud bys to dělal víckrát, jo, ale je to prostě transakce za většinou hodně milionů korun a nechceš úplně, aby se ti v tom stal nějaký průšvih, jo, aby skoupil něco, kde pak zjistíš, že jsou nějaký vady, které v lepším případě budou znamenat víc nákladů, v horším případě třeba klidně ztrátu té nemovitosti. Takže tohle to bys jako měl uvážit, že se nejedná o nákup prostě v Tesku, jo. No a pak samozřejmě, jak jsme říkali, no, připravit se, to znamená nastudovat si nějaký detail toho kanálu, ať vím prostě, na co mám být připravený a nechat si udělat tu analýzu těch vodech možností, ať vím, na co mám. No a pak už jako je to jenom o tom, že to štěstí teda přeje těm připraveným, takže když tohleto všechno mám tak nějak studovaný, já vždycky v praxi jako nádherně vidím ten rozdíl mezi těmi lidmi, co jsou připravený a co nejsou. Jo? Ty, co jsou připravený, tak jsou taky úplně v klidu, jo? Už i vědějí, co mi mají poslat kolikrát, jo? Je to taky jako hrozně příjemný, jednoduchý, rychlý, vědějí, co ode mě mají očekávat, což je taky příjemný, jo? Že vlastně, když jim řeknu, že se spojím s realitákem a vyřídím si s nimi jako věci, tak oni vědějí už proč, že vlastně se jim to snažím jako ulehčit. A tak nějak to všechno do sebe hezky zapadne a všechny strany jsou spokojený, což je vlastně i cílem, že jo.
Tak abyste byli taky připraveni, tak určitě doporučuji kouknout buď teda na předchozí epizody tohohle podcastu, hned několik jsme jich tady v téhle epizodě zmínili. Případně samozřejmě můžete se podívat i na webovky lukášfrank.cz, tam si třeba s Lukášem domluvit schůzku. No a pokud jste ještě nedali odběr tomuhle kanálu, tak to určitě udělejte a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.